Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Gutenbergov odgovor Radio Beograd 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, izdanje za 11. februar. U današnjoj emisiji dvojica sagovornika, obojica su rođena 70. godina i obojici je novu knjigu kojom ćemo se danas baviti objavila Partizanska knjiga iz Kikinde. Prvi naš sagovornik i gost bit će Bojan Babić, a njegov roman zove se Kako se jede nar, dok je naš drugi sagovornik Dragoljub Stanković i bavit ćemo se njegovom knjigom poezije koja se zove Pohvala slabosti. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj domaćoj književnosti, imam to zadovoljstvo da u studiju najavim sagovornika Bojana Babića, autora 8 ili 9 knjiga.
Devet
knjiga, zajedno sa ovim romanom kome ćemo danas razgovarati, Kako se jede nar, izdanje Partizanske knjige iz prošle godine. Pa Bojane, na početku, dobro dan, dobrodošao i hvala što ste došli pod ovim okolnostima.
Zdravo, Saša, da, dolazim pod svim okolnostima.
Roman Kako se jede nar, odmah da krenemo in medias res, što se kaže, ima vrlo promišljenu i striktnu strukturu, dakle tri tipa poglavlja koji se naizmjenično smenjuju i naravno tri vrste različitog pripovednog teksta. Ta poglavlja su naslovljena slika, pismo, mapa, a tip naracije je prvo neutralno u trećem licu sa jednim poetskim nabojem povremeno, pa onda drugi tip je epistolarno u prvom licu i treći, ja sam ga nazvao faktografski popis ili katalog prizora iz Londona, tačnije iz Hammersmitha, koje je glavna junakinja Marta nalazi, to kasnije tek saznajemo, preko Google mape. Ali pre nego što se dotaknemo Marta i fabule, evo ovako, zašto si dosledno se opredelio za jednu tu obavezujuću strukturu romana, gde taj drugi tip pripovedanja u slici kao da predstavlja kontrapunkt, odnosno raskrinkava iluzije koje naratorka ima o događajima i likovima, a koje pripoveda u pismu svom sestriću, odnosno nečaku koji se nalazi u Londonu?
Da, roman jeste, ne bih rekao strogo strukturisan, ali jeste dosledno strukturisan u tom smislu da postoje te tri celine koje se stalno ponavljaju i ako je slika, bi trebalo da predstavlja uslovno rečeno stvarnostni deo knjige, ali ona se ne odnosi na stvarnost van književnosti, nego je to stvarnost književnog dela i pripovedana je vrlo poetizovanim jezikom sa jakim slikama, rekao bih relativno savremenijim jezikom u odnosu na jezik kojim je izjavljeno pričam drugi deo knjige, a to su pisma koje Marta piše svom sestriću sa manje ili više uspeha, to jest on na njih uglavnom ne odgovara, verovatno ih ni ne čita. Ta njena pisma su pisana drugačijim jezikom, onako kako bi malo građani doživjeli književni jezik. Dakle, to je jezik koji jeste banalan, ali koji ima ambicije da bude visokoparan i onda postaje kitnjast i pomaže da se desi ta neki ironijski otklon prema njoj. Pravo si kad si rekao da postoji kontrapunkt između ta dva vrste pripovedanja zapravo, jer ta jedna deluzija, glavni junakinje, koja deluzivna priča kroz koju prolazimo u njenim pismima, se stalno vraća ka stvarnosti književnog dela u tim delovima koje se zovu slike. I te slike se odnose na stvarnost književnog dela, ne na stvarnost, jer i one same opisuju neke događaje koji su između ostalog i fantastični.
Ja bih sad fokusirao na tvoju glavnu junakinju Martu, ona je složeno oblikovana. Dakle, s jedne strane ona je socijalne margine, ona će tokom svog života biti izbačena iz dva stana, ono koje je nasledila od oca i iz onog gde se smestila, dakle to je kod svoje sestre koja je pripala naravno njenom sinu, odnosno njenom sestriću, i na kraju završiti kao je bolesna beskućnica u nekom napuštenom tržnom centru gde se nalaze i drugi bezdomni ljudi. Onda s druge strane ona nije mnogo obrazovana i sad upravo ovo što si rekao, stil kojim se ona služi, baš tako pomalo izveštačen, visokoparen, kićen, kako obično pišu, ja bih rekao i pomalo priučene osobe, a njen doživljaj kulture je, rekao bih, baš naglašeno entuzijastičan. A s treće strane odlučio si da joj dodaš i tu komponentu da je reč o seksualno zlostavljenoj osobi. I to su tri važne komponente jednog gotovo melodramskog karaktera i sudbine u figuri ove zlostavljene beskućnice. Zašto svi ti elementi u jednoj figuri?
A najpre je ona žena. I da nije ženski lik, ne bi mogla da prolazi kroz ono kroz što prolazi u samoj knjizi, između ostalog za trudni, uslovno rečeno, i da bi dete. Jeste, ona je marginalizowana na više polja, ali ujedno je vrlo zainteresovana za kulturu koja nije bila dostupna veći deo života. I to je jako povezano jedno sa drugim. Takođe i ta seksualna eksploatacija, to je seksualno zlostavljanje, povezano sa njenim interesovanjem za kulturu. Kao da imamo vrzino kolo, jedan krug temeljnog siromaštva, materijalnog siromaštva, koji teraju nakinju i uopšte sve nas na, jeli, marginu, na društvenu marginu po različitim poljima. Kad si na margini, onda gledaš na kulturu, mistifikuješ je, zamišljaš da je to nešto što nije, imaš neke želje da je konzumiraš ako ne možeš, i onda si vrlo posvećen, entuzijastičan prema kulturi, u tradicionalnom smislu reči, da kažemo u malograđanskom smislu reči, pre svega nacionalnoj, patrijarhalnoj kulturi, koja, kad joj se posvetiš, opet vodi do materijalnog siromaštva u krajnjoj instanciji duhovnog i materijalnog, i onda opet vrtimo taj krug patrijarhalne nacionalne kulture, materijalnog siromaštva, margine i tako dalje i tako dalje. Slično je i sa seksualnim zlostavljanjem, jer kad govorimo o toj patrijarhalnoj kulturi, na neki način dozvoljavaš sebi, kao lik dozvoljava sebi zapravo da ne reaguje na to zlostavljanje.
Ja bih sad u narednom pitanju pozvao i na ono što je urednik tvog izdanja i knjižni kritičar Vladimir Arsenić napisao, dakle da se lik Marte uklapa u nešto što su opsesivni motivi ili dominantne figure u tvojoj prozi, koje on vidi kao likove, citat, slabih, neodlučnih, bolesnih i ugroženih ljudi. Slično je bilo i sa junakom prethodnog romana Yahoo, on se osamljuje, odlazi da živi na rečnu Adu, i sa nekim drugim likovima u prethodnim knjigama. Šta te to, evo da kažem, privlači kod, pa me sad to asociralo, Božjih ljudi, Bora Stanković, Bednih ljudi, Dostojevski, odnosno kako gledaš na to, da li ti smatraš da postoji dominacija likova ovakvog profila u tvojim romanima?
Upravo si kad pominješ, na primjer, Božje ljude, su na mene jako uticali još kad sam počinjao da pišem ove književnosti, i verovatno postoji uticaj određenih književnih dela na to. Ali s druge strane, nisam siguran da mene kroz prozu, pa i ranije poeziju, interesuju pre svega marginalci. Mene više interesuje jedna temeljita korumpiranost, ne samo institucija, nego i kulture, baštine i duhovnosti pre svega, koja stvara takva društva u kojima nad svima nama zapravo stalno visi taj Damoklov mač marginalizacije. I onda moj, ti i ja možemo sutra da budemo marginalizirani ako već nismo. Znači, tako da je margina tu nadomak svih nas, i više me interesuje taj proces dolaska nekoga u poziciju margine nego sam boravak zapravo na njoj, jer manje više znamo kako to izgleda.
Ja bih sad istakao u tvom romanu Kako se jede nar dva momenta koje su mi podsticajne bile i tokom čitanja, evo sad možemo da ih analiziramo. S jedne strane Martina opsesija detetom, pa onda ona kasnije, posle te dramatične scene praktično pobačaja, svoju knjigu pesama, odnosno zbirku pesama doživljava kao svoje dete, mada tu zapravo nije jasno do kraja šta se desilo, da li ona zaista imala pobačaj ili u pitanju nešto drugo. Eto, na zanimljiv način si veza ono što je telesno sa onim što je knjiga kao i fizički objekat, ali i simbolički značaj za ovu junakinju. A drugi moment, dakle, je samo ta naturalistička scena jako upečatljiva i samim tim, jeli, i odbojna kao takva, koju prati jedan metapoetički komentar, gde se upravo u tom komentaru navodi da je to naturalistička scena. Šta si hteo da postigneš ovim izjednačavanjem knjige pesama i deteta, što se može shvatiti i satirično i simbolički, i ovim povremenim metanarativnim komentarima?
Najpre bih hteo da naglasim da je knjiga, da je roman u stvari sam nastao kao jedna složena nadgradnja, na izgled jednostavne demetaforizacije izreke voditi ljubav rečima. Junakinja u jednom trenutku, kako je ona opsednuta kulturom, jeli, dođe na jednoj knjižnoj večeri u situaciju da prozbori nekoliko rečenica sa uglednim, uslovno rečeno, profesorom, i ona to doživi kao da je ona sa njim vodila ljubav rečima i od toga zatrudni. Posle nekoliko meseci se porodi, ali ne dobija, porodi pobaci ili porodi se, ali ne dobija dete, nego knjigu, bar u njenom doživljaju stvarnosti. to mi je bilo zanimljivo da dođem do te demetaforizacije, da zapravo jednu banalnu sliku izjednačavanja knjige kao moje pesme, moja deca, naše knjige su najavili naša deca, da je zapravo demistifikujem, ali ujedno da tu telesnost knjige iskoristim za to da prikažem koliko je zapravo knjigu moguće zlostavljati. Kao što i se dešava kasnije sama junakinja kada knjiga postane samostalnija i neposlušnija kako dete raste, ali tako i knjiga je kao porasla pa je postala neposlušna, ona postaje nasilna nad samom knjigom u fizičkom smislu i zlostavlja je i secira i tako dalje. Tako da mi je to bio zanimljiv način zapravo da prikažem kako se može i književnost zlostavljati kao što se može i telo zlostavljati. Kod tih nekih metapoetičkih momenata i to je bilo isto igra jer je pitanje da li se to govori u slici, da li to govori narator ili to govori sama junakinja i to govori sama junakinja, tako da junakinja zapravo svom bratancu zapravo želi da prikaže svoju iluziju uverljiviju.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Bojanom Babićem, autorom romana Kako se jede nar.
Imitation of life.
Nastavljamo emisiju Gutenbergov odgovor koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti u razgovoru sa Bojanom Babićem, autorom romana Kako se jede nar. Vrlo zanimljivo na koji način si tretirao taj fenomen kulture. Recimo za tvoju junakinju Martu, kultura i kroz kulturne događaje kojima ona prisustvuje doslovno predstavlja utočište, ponekad i u materijalnom smislu, pošto to ide posluženje, mada ona nije jedna od tih posetiteljki koja ide zbog toga, ali nešto što ona doživljava kao duhovnu nadgradnju. Međutim, upravo zbog tog kontrastiranja dva tipa pripovedanja, mi sve vreme to utočište doživljavamo kao obmanu, odnosno lažni izlaz za jednu osobu koja se eto, ne bavi okolnostima u kojima živi, pa će kasnije postati beskućnica, pa nema ni često ni struju stanu, jer ne može da plati račune i slično, mada kasnije, nakon otkazivanja njene književne večeri, do koje je jako držala upravo udruženju književnika Srbije, zamalo da kažem Srbije.
Kada ne kaže se to. Ne.
Da, udruženju književnika, kada ona praktično doživi slomu, ali i neku vrstu samospoznaje, onda će čak negirati postojanje kulture. Eto, koliko si težio da problematizuješ status kulture, njen značaj, odnosno s kojim ciljem?
Pa kao što sam pominjao malo pre, mislim da je kultura deo tog jednog procesa zapravo marginalizacije, da ne kažem samo marginalizacije, jer nije samo marginalizacija u pitanju, nego je društvo radi na tome da je i praktično postaje kao to neki proces koji je imanentan društvu, znaš, da postoji ta kultura, taj neki prolik koji je jeli, jedan od stubova te kulture, taj profesor Svilar, koji je otac tog deteta knjige, zapravo jako malo čujemo o tome šta on govori, ali ono što čujemo od same junakinje jeste da on govori o toj duhovnoj i kulturnoj vertikali. Na kraju vidimo, na samom kraju zapravo vidimo da kada ona se nađe jeli, u svoju iluziju na toj vertikali, da ne mora da znači da će se u tu vertikalu samo može da se penje, nego zapravo da niz nju može i tekako da se pada i to da se večito pada ukoliko se u jednom trenutku ne preseče.
Mislio sam da te pitam o profesoru Svilaru, a sad bih pre toga naveo jedan zanimljiv doživljaj iz Martine perspektive, kada pokušava da ga nađe na fakultetu gde on predaje. Evo citat, mračni beskrajni koridor koji lenjo žvaće uvek nove entitete mladosti, vodi je k jazbinama ispunjenim povijenim telima, ovo su povijena tela studenta koji studiraju književnost, čak i teraco pod na fakultetu je mapa ugaženih ideja, dakle iz njene doživljene perspektive. Koliko tvoj roman treba razumeti pomalo polemički, pomalo satirično i posebno ovaj lik profesora Svilera, na koji način?
Ja bih volio da su moguće različita čitanja i od onoga što sam do sada čuo od čitalaca, čini mi se da jesu. Naprimjer, Vladislava Gordić-Petković je u svom kratkom osvrtu istakla temu neplaćenog rada ženskog u smislu ovoga negovanja lica s posebnim potrebama. Tako da i to je jedan isto nezanemarljiv deo knjige. Ali svakako satira postoji i ja bih istakao bez izvesne doze duhovitosti, mislim da bi mi bilo teže da istaram ovu knjigu do kraja, verujem i čitaocima, tako da sam na taj način mi nije bilo teško da pišem ta duhovitost koja mi po mom ukusu mi je bila jako važna i satira je često prisutna u mojim delima, pogotovo u delu koje može lako da se uporedi sa ovim, to je Ilegalni Parnas koje isto ima epistolarne forme. Tako da je svakako i polemička i satirična i ja bih volio da se tako i čita, da.
Ove povremene poetske rezonance, mi je svidala jedna rečenica, nije naravno jedina, kratka i efektna da se navede, Marta je u kolažu beznađa. Koja je njihova svrha bila i zbog čega si taj element stavio u strukturu?
Pa nekako mi je bilo zgodno, zato što postoji taj deo, pogotovo u slikama, taj deo slike koji treba da se odnosi na stvarnost, ali mi nije bilo dovoljno da ih da tu stvarnost prikažem taksativno kao što se prikazuje u delu koji se zove mapa, nego sam namjerno hteo da je poetizujem jer su mi bile važne pre svega atmosfere, ali da kroz te atmosfere dam taj jedan suštinski kontrapunkt onome načinu na koji ona piše pisma i sadržaju koji ona nama donosi u tim pismima. Tako da mi se čini da taj kontrapunkt nisam htio da bude samo na nivou radnje, na nivou zbivanja, nego i na nivou poetike.
Jasno, Bojan, ja sam pripremio još jedno pitanje, često ga postavljam, mislim da je zanimljivo, bez obzira što se ponavlja, a to je da svako suoči sebe ili vidi svoje mesto na sceni, odnosno svoju poetiku uporedi sa nekim srodnima kojih uopšte ima. Pomenuo si malo čas jedno čitanje tvoje knjige, odnosno romana Kako se jede nar. Kako zapravo vidiš status svoje proze, vidiš li sebi srodne autore i generalno svoje mesto na domaćoj, a možeš i u regionalnom kontekstu da pomeneš?
Neću ti dati puno odgovor na to pitanje. Svakako, ja onoliko koliko čitam domaću i regionalnu književnost, vidim da postoje ljudi koji su meni srodni po pitanju jezika i po pitanju pažnje kojim pristupaju jezičkom delu svog stvaranja. Često se oni, na primjer, nalaze svoje utočište u istom, kod istog izdavača u Partizanskoj knjizi, pa mi Senka Marić u tom smislu. Ali što se tiče tematike, i teme su isto koje je obrađeno na neki način savremene. Tu se nalaze i feminističke teme, teme kulture, teme zlostavljanja, teme siromaštva, beskućništva, ali način na koji ih obrađujem, ja ne mogu da kažem da sam našao nešto što je slično ili da sam našao neki korpus u koji bih se svrstao, pogotovo zbog te, kao što sam rekao, čini mi se da je važan element duhovitost, a ja nisam je nalazio često kod savremenih naših stvaralaca, ali koje je neko mesto moje u savremenoj srpskoj književnosti, ja, ili regionalno, ja bih to molio tebe da mi kažeš.
To možda bude tema za naš, u stvari ne samo naš, nego za skup u kojem bi učestvovalo više ljudi i govorilo se o širem krugu prozaista, ali dobro, ajde pod pitanje na kraju, koliko si zadovoljan zapravo svojim mestom, ako je ono bilo, i načinima čitanja svoje, eto posebno proze posljednje godine?
Pa iskreno ne mogu reći da sam zadovoljan, jer mi se čini da bacam stvari u vetar. Mislim da je čitanjima koja se dese sam zadovoljan, ali ih ima jako malo. Ima baš malo reakcija, nekako već je to poznati mehanizam, znaš, radim na knjizi 2 ili 3 godine, objavim je, to se pojavi u nekoliko rubrika, jeli, dođem na jednu televizijsku emisiju, jednu radijsku emisiju ili dve, i objavi se 2-3 teksta o tome, i na tome se nekako zaustavi, knjiga živi u suštini jako kratko, nažalost, i ne znam šta je tome uzrok, možda ima veze i to što čini mi se da naša književna javnost ne može da percipira više od par knjiga godišnje, i to se uglavnom veže ili za Ninovu nagradu ili za sajam knjiga kad postoji, i nekako osim toga čini mi se da sve ostane ispod radara. Mislim da čak i ova knjiga ušla u uži izbor za Ninovu nagradu, ali mislim da i to je, eto sad će to već da splasne interesovanje, pa ćemo da vidimo da li će da živi. Mislim, ja se nadam da hoće, ja bih volio da knjige žive nezavisno od toga i da žive tokom cele godine.
Mada i uži izbor nije kao što nekad bio, sad je 17, 15, ali dobro, duže je list. Bojane, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
A naš sagovornik u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, bio je Bojan Babić, naš savremeni prozni pisac, a mi smo razgovarali o njegovom novom romanu Kako se jede nar, koji je Partizanska knjiga iz Kikinde objavila prošle godine. Just a little boy underneath that hat. You need the nerve to hide your ego. Don't come with that. You think everything gets handed to you free, but it's not that easy. No, I gotta know you now.
Eko. Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona. Da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti. Sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS. Tvoj svet bez granica.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Sve na jednom mestu i to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net, i najbolji digitalni TV sadržaj, i fiksni, i mobilni, i 12 meseci po 1 dinar. I lakše, i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS. Solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić, Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas. Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolarčeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim Dragoljuba Stankovića. Danas ulozi autora knjige pesama, Pohvala slabosti, izdanje Partizanske knjige iz prošle godine. Dragoljube, dobar dan, hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, bolje vas našao.
Pohvala slabosti je tvoja četvrta knjiga pesama, posle knjiga pesme jednog dana, onda Barka tela i S onu stranu noći, da kažemo da pišeš i prozu, naročito u novije vreme, ali baš smo u ovoj emisiji pre nekoliko godina razgovarali o tvojoj autobiografskoj knjizi Beogradski kiklop, koja je objavljena 2017. godine. E sad, tvoje prve dve knjige pesama su pisane u jednom, ja bih rekao, neosimbolističkom ključu, vidim Vladimir Arsenić pominje kao primer metafizičke poezije, sa čime mogu da se složim. A onda sledi, dakle, iskorak, pa se postavlja pitanje kako tu stoji knjiga Pohvala slabosti. Prvim ciklusom deluje kao da potvrđuje tu tezu o iskoraku u neko polje polemičkih manifesta stvarnostnih referenci, međutim kasnije, to je moj utisak, rekao bih da većina ove knjige ispisana u jednu maniru ogoljujuće intime samoispitivanja koje se preduzima sa neke vrste egzistencijalnog ruba. Postoji li kontinuitet ili diskontinuitet tvoje knjige prema prethodnim knjigama, pesama, odnosno kako vidiš taj njen odnos?
Veći je diskontinuitet nego kontinuitet. Postoje, znači, obe stvari. Ova knjiga, što kažeš, u prvom i petom ciklusu, ja bih rekao, se razlikuje od toga što njima imamo, da tako kažemo, angažirane pjesme, bar u prvom ciklusu, što za mene nije bio slučaj da pišem. Mada i u trećem ciklusu postoji neki stihovi koji bi mogli da se budu neki antiratni angažman. Ta dva ciklusa, prvi i peti, su veliki iskorak za mene. Zbog toga ovu knjigu gledam posebno. Ciklusi između drugi, treći i četvrti, posebno drugi i treći, mogu da skoro da se direktno nadovezuju na moje prve tri knjige. Te prve tri knjige praktično mogu se štampaju kao jedna, one su stvarno organski povezane. Evo, na primjer, meni je zanimljivo kad ja to listam neki put iz dosade, da ja, na primjer, nalazim pesme koje imaju, ja ih zovem pesme blizanci ili pesme, imaju isti motiv. Ja to ne radim svesno. Znači, ja pišem o istom motivu, čak i prozu, na primjer, o ženskim nogama. Znači, prosto to imam u svim knjigama, u ovoj knjizi takođe ima pohvala. To znači da se ja vraćam tim temama, a da sazrevam ovako stilski. Mislim da je proza koju sam napisao, Beogradski kiklop, pomogla da se otrgnem od te ipak hermetičke zatvorene forme, koja je dobra, koja je jaka, ali koju čovjek ne može pogledati ceo vek, bar ne ja. Čovjek treba da se menja. Talenat za pisanje treba što više razvijati. Hoću da kažem, znači, Beogradski kiklop kao jedna velika proza, prva koju sam napisao, me oslobodila mi ruku i ove pesme, recimo ovaj peti ciklus je potpuno diskurzivan. To su poeme, ja nikad nisam pisao poeme na temu. To se dodiruje sa prozom. Ova knjiga inače ima, ja mislim, više teksta i stihova nego sve tri zajedno. Znači, ona je, nije kao što sam nekada objavljivao kratke stvari. Pesme su inače bile sve duže i duže iz knjige u knjigu, to isto može da se prati. I to je jedno oslobađanje, oslobađanje ruke, oslobađanje duha i mislim da sam u nekim godinama, pola veka života, da mogu da se razmahnem na neki način, da nema tog grča.
Dakle, pomenuo si cikluse, ima ih pet u knjizi Pohvala slabosti, Moderna vremena, Nestajanje, Odricanje, Kada skine masku i Pohvale. Prvi ciklus je, rekao bih, borben, dakle neke vrste tvojih davorija, polemičan. Drugi i treći ciklus su mi srodni, kao da se dopunjuju, introspektivni su, često su tu nenaslovljene kraće pesme, a peti, upravo, kao što sad rekao, sadrži ove duže, raspričane pesme, ponegde sa tim ironijsko-propovedničkim tonom, ali esejističkim pristupom. Tu su te pohvale, dakle, gladi, mraku, bolesti, praznini, zaboravu, neznanju ili naimenjem. Kako vidiš prirodu pesničkih ciklusa u ovoj knjizi, kako se oni međusobno dopunjuju, odnosno sa odnosi?
Pa da, ja kad sam završio ovu knjigu, ja sam rekao, Bože gospode, ovde ima svega. Jel ovo neka svaštara, ja sam ja sve izbacio iz sebe, jel ima uopšte ove neke priče? I onda, da li se zavaravam ili neka čitalci procene, ja mislim da ovde postoji priča. Znači, postoji početak. Ovaj prvi ciklus je po meni suočenje sa zlom. Ono što zlo, bilo da je to ratno zlo ili zlo koje imamo s obzirom na tehnološke pogodnosti, internet i znači neko suočenje sa zlom i onda pokušaj tog lirskog subjekta, da ga nazovemo, da se prema tome odredi. Kako mu može sa tim nepojavnim zlom da iskomunicira svoj život, da uopšte da sebi predstavi kako on, zašto on postoji, ako postoji to ogromno zlo. Sljedeći ciklusi govore o nekom povlačenju. Povlačenju, odustajanju, na kraju imamo pohvale. Ja ovu knjigu doživljavam kao nekakav priručnik za kako se odnositi prema zlu. Znači, prvo konstatujem, definišem ga, a onda radim na sebi, oslobađam sebe svojih bremena, svojih ograničenja, svojih grešnih misli, svega, i uspevam da na kraju izrazim zahvalnost na neki način. Te pohvale koje su na kraju, tako se zove knjiga, u stvari su pohvala svetu u kome živim. Uprkos tom zlu, uprkos tom nepojavnom zlu. Tako da po meni knjiga ima tu kompoziciju, ima tu poentu. To odricanje, postoji tradicija samouniženja monaškog i uopšte, postoji u književnosti ta tradicija. I onda postoji posle toga tradicija samilosti, zahvalnosti za sve što postoji, za život, za bilo, za najmanje stvari. I za one stvari koje se čine kao da su, kao što ja pevam, o gladi, praznini, mraku, koje se gledaju kao negativne, ali u stvari meni se čini da se u tim stvarima najbolje osjećaju one dubinske, one suštinske stvari. Da je ovaj svet velika buka i dreka, da čovjek mora da se povuče da bi mogao da promisli sebe kao odraslu osobu, mora da se povuče u sebe i da definiše sebe u odnosu na te stvari koje sada izbjegavaju, kao što su smrt, kao što su gladi, kao što su nemaština.
Sam mi dao dobar šlagvort, ono što sam planirao da te pitam, dakle, naveo bih i pesmu, malo da ilustrujemo naš razgovor, iz ciklusa Odricanja, citat: otkad sam nemoćan, svet je prisniji, ne opterećujem se ciljem, shvatam bezinteresno sviđanje, uživanje u čistom, estetskom, nema više kategoričkog imperativa, otvaraju se vrata noći. I u drugim pesmama iskazivačko ja, recimo, konstatuje da nikakve veze sa svetom nema, da se nalazi iznad, citat, užurbanosti besmisla, pa i da se zahvalnošću izgovara Bogu hvala, mladost je prošla i tako dalje. Ja u ovim stihovima osjećam taj spokoj rasterećenosti koji je došao s godinom, odnosno jednom zrelošću. Tu je i lišenost suvišnih želja, sila nagona, ali ovde i tog kategoričkog, odnosno društvenog imperativa. Sa koje pozicije nastupa tvoj lirski subjekt i kako razumeti to smireno, pa ponekad čini mi se i radosno gubljanje kopči sa svetom?
Ja bih ovu knjigu mogao da gledam kao uputstvo za monaštvo, znači da bude malo sujetan. Arsenić je moj recenzent i urednik je stavio akcenat na hrišćanstvo, na hrišćanski aspekt ove knjige. Ja, na primjer, ne bih. Ja bih stavio na, recimo, na jedno taoističko gledašte. Ili imam tu i pesmu o budizmu, znači o jednom čovjeku koji je najzaslužniji za promociju budizma, onog izvornog u ovoj bivšoj Jugoslaviji. Taj lirski subjekt, to jest moje bivše ja, je uspelo da nađe neki spokoj u ovom svetu u kome samo što vam ne otkinu glavu i gde da svi plaše i gde ste osuđeni na rad na koji nije dobro plaćen i bolesti su tu i evo epidemija. Znači, živimo u jednom strašnom svetu, ali moja poenta u tome da čovek ima snage, a posebno ako je doživeo nešto, neku bolest ili nešto i preživeo to, da izvuče pouku iz toga i da shvati koliko je mali, ali kad shvati koliko je mali, shvati će i koliko je veliki na neki način. Kao što je suprotno, ako neki misle da su ogromni, veliki, važni, silni, oni su u stvari prolazna ništavila. I ostaje ono što je malo i slabo, tako to je poenta knjige, ono što je malo i slabo, kao što u taoizmu Lao Tse kaže da je slabost ono što je vredno, a ne ono što je, ja tu navodim i parafraziram, u naslovnoj pesmi. Tako da je to neka hrišćanska, taoistička ili već kakva god opšte ljudska poruka, i Sveti Pavle i njega navode kao, on je isto imao ovu Bibliji pohvale i preporuku da ljudi budu slabi, da ne budu silni. Da ne budu silnici i nasilni. Kažu da je najveća kletva kad ti kažu da Bog da se osilio. Ono što bi ja mislim da treba poezija da radi. I opšte književnost. Znači neka antislika društva. Znači potpuno suprotno od duha vremena. Po meni su to najznačajniji autori kada pogledamo unazad. Oni koji su bili potpuno suprotno od duha vremena. Koji uopšte nisu se slagali sa svojim vremenom.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Dragoljubom Stankovićem, autorom knjige pesama Pohvala slabosti.
Dans l'an T-T-A Sur ma Remington portative J'écris ton nom Laetitia L-A Dans l'an T-T-A Laetitia Les jours qui se suivent Hélas ne se ressemblent pas L-A Dans l'an T-T-A C'est ma douleur que je cultive En frappant ces huit lettres là L, A, E dans la T, T, A C'est une fleur bien maladive Je la touche du bout des doigts L, A, E dans la T, T, A S'il faut aller à la dérive Je veux bien y aller pour toi L, A, E dans la T, T, A Ma raison en définitive se perd dans ces huit lettres-là L, A, E dans la T, T, A
Nastavljamo emisiju Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2. Naš sagovornik danas je Dragoljub Stanković, pesnik, autor knjige pesama Pohvala slabosti. Ti si u prvom odgovoru pomenuo neke, tako da nazovem lutajuće, da ne kažem obsesivne motive koje se kod tebe javljaju ili slike u više knjiga. Ja sam recimo u ovoj Pohvala slabosti o kojoj razgovaramo našao tu sliku plovidbe, odnosno plovila na moru. Eto, još jedna od kraćih pesama pa ću je navesti. Ja ne postoji, nego jedra, bele se na pučini, vetar ih nosi nad ponorom, tamo amo, nesigurna je plovidba, neizvesna. Znači, ovo more i plovidba od antičkih vremena sugerišu tu nestalnost sudbine, brojne opasnosti. Setio sam se da Ciceron, recimo, upravljanje državom takođe upoređivao sa plovidbom, odnosno kormilarenjem brodom od, dakle, nemirne pučine do sigurne luke. Pa evo da pitam pomalo šaljivo, kako mu utočiš to jedra tvojih stihova nose ovaj smisao plovidbe i uopšte otkud ta posvećenost ovoj metafori tako dugo kod tebe?
Ima i mora i plovidbe i svega. Ta voda je kod mene recimo bitna i telo se strašno ponavlja i motiv tela i stomaka recimo. Recimo u stomaku takođe imam nekoliko pesama u različitim knjigama. Za mene je to potpuno oslobađanje. Po meni književnost ili umetnost treba da bude ono što oslobađa čoveka, a da ga oslobodi bukvalno svega, da on postane slobodan kao duh. Put ka duhovnom, znači oslobađanje tog materijalnog, od težine, od gravitacije, od greh i ono što nas vuče dole ili iskušenja. pokušaj da se, znači, postane čist duh. Kako čitate Crnjanskog, vi čitate i vidite kako je to duh, kako to više. On govori nekim materijalnim stvarima, ali to je duh. On je to preobrazio, ta transmutacija u njegovom duhu, da sve može da pretvori u dah. A to je oslobađanje, to je mislim, krajnji cilj književnosti za mene. Znači, ja čitam one knjige koje me oslobađaju od svega, od mojih ličnih demona, od porodičnih, nacionalnih, ideoloških, koji god. Jer čovjek ničemu ne treba da robuje. Sloboda treba da bude ono glavno. Sloboda, naravno, koja ne ugrožava druge. Tu bih volio da moja lađa ide u potpuno oslobađanje od svega.
Sad si pomenuo Crnjanskog. Na nekoliko mesta si parafrazirao njegove poznate stihove, odnosno pesme, recimo od početne, gde postoji jedan palimpsestni pristup, ali ne u parodijskom smislu, dakle, pisanje preko stihova Sumatre, pa onda, recimo, u stihovima Smrti nema, mreže ima, duhovite kritike naše ovisnosti o društvenim mrežama i internetu, i pesme Tužno je biti muško, gde opet prepoznajemo srodne stihove Crnjanskog. A opet jedna pesma, malo čas si pomenuo, tu je i nekoliko kurziva u njoj, ali i navedeno je eksplicitno kome je posvećena, dakle Čedomilu Veljačiću, jednom od naših najboljih poznavalaca budizma i nekome koje je i praktikovao budizam. Eto, zašto Crnjanski i s druge strane ova posveta, gde u tvoj poeziji, barem u ovoj knjizi, nema tih čestih parafraza, odnosno intertekstualnih veza, ali ovde si namerno baš hteo da bude jasna svima koji znaju Crnjanskog, da se on vidi.
Crnjanskog ima dosta u knjizi, mada to naravno ništa nije bilo svesno. A ja također, znači, posvete izbegavam i nemam nikakve posvete u ranim knjigama. Ovdje se to prosto nametnulo iz nekog poštovanja prema tom čoveku. Što se tiče Crnjanskog i prve pesme, prva pesma govori o zlu, o strašnom zlu. To je toliko veliko zlo da je meni bila potrebna proteza u vidu pesme nekog drugog čoveka. Crnjanski je tu pesmu napisao posle Prvog svjetskog rata. To je čuvena pesma, znači, koja obeležava jedan period, odnos prema tom ratu, tom užasu koji se desio. I evo, posle nekoliko 100 godina, ja doživljavam svoju generaciju i sebe kao poratnu generaciju. I meni su najbliža generacija, unazad su Rastko Petrović, Miloš Crnjanski, Vinaver. Znači, to je moja generacija i ona je posleratna, ja sam posleratan. Tako da se tu nekako kliknulo je. Nije opet, naravno, bilo svesno, ali za mene je to naša klasika, kako kaže Vinaver. To je naša klasična književnost, najbolja. Kad smo bili zajedno sa evropskom i svjetskom književnošću rame pod rame i onda se to lepo pogodilo, tako i meni je Crnjanski i njegova Sumatra bila kao da bi mogao ja da iskažem šta ja mislim o ovom što se desilo na našim prostorima, ovim strašnim ratovima. Meni je bio potreban on da mi to ublaži, da mi bude neka distanca, jer je to toliko strašno da tome ne može da se piše bez patetike ili da ne bude banalno. Tako da mi on pomogao u tome da ja kroz njega kažem šta mislim o ovome sa što se desilo. O Tužno je biti muško, to je po meni skoro humoristički. Znači, ima humora u ovoj knjizi također, nisu ljudi to akcentovali, meni to drago. Znači, drži se kao celina. Što se tiče Čedomira Veličića, znači, meni je knjiga ova prilično taoistički nastrojena. Mm-hmm. Za razliku od nekih koji vide hrišćanstvo, ali to je isto. To što postoje tu neki skriveni citati. Oni koji su baš dobri čitalci, oni će naći i neke koji nisu kurzivom urađeni, neke ostaci lektire, ali to je sve ono što je prošlo kroz moj duh i što je zaslužilo. Inače, izbegavam da se kitim bilo čijim imenima i da posvećujem pesme bilo kome.
I evo sad, Dragoljube, predložio bih, pošto sam ja na evo nekoliko pesama, da čujemo najlepše kad autor ili autorka pročita. Moj predlog je poslednji, ali ne moraš da prihvatiš moju sugestiju.
Pohvala najmanjem. Od uvek sam težio najmanjem. Koncentracija me usmeravala u žižu, u seme, zrno, kap. San je bio sapiti se u tačku, lebdeti u mraku, nevidljiv do očima duhova, jer i Bog je majušan. Ne, nisam želao da nestanem, samo da se smanjim i ćutim u velikom, kao trun prašine, što leti kroz sunčev zrak. Iz te perspektive da gledam nošen dahom. Mislio sam, ako se oslobodim težine, otvorit će se svetovi kao latice. Sve postaće prihvatljivo, utešno, proklijaću, prvi put plodan i potreban.
Hvala ti na ovom čitanju. Pomenuli smo da pišeš i prozu, tvoje tekstove i naši čitaoci mogu da nađu na sarajevskom portalu nomad.ba. Podsećujem malo na Beogradskog kiklupa, dakle na neku vrstu književnih kolumni, odnosno proze između kolumni i autobiografske evokacije. Evo, za kraj bih te pitao, kakav je tvoj odnos prema prozi, kako vidiš ciljeve proze u odnosu na poeziju i možda čekali nas nastavak kiklupa možda, kao knjiga?
Ja ne razdajem prozu i poeziju. Ne znam ko je rekao, ali znači vrhunska proza je u stvari poezija. vrhunska proza ima melodiju, ima ritam, tako da je cilj da proza postane poezija. I upravo se na tome, da kažem, radim, pod navodnicama, pišući za Nomad, jer sam u Kiklopu, Beogradskom Kiklopu, u toj prozi još uvijek, sad kad čitam, vidim da još uvijek ima tu isprekidanog daha, grča, stegnutosti, i pokušavam da još više, znači da napredujem dalje, da relaksiranije, možda o sličnim temama kao u Kiklopu, pišem, i zbog toga to izgleda kao nastavak, ali meni je važan taj stil, meni je jedino stil bitan. Znači, stil je ono što me nosi, je ono što me oduševljava, ono što me nadahnjuje. Kako o nečemu može da se piše na drugi način, da to prenese neku emociju. Mislim da je emocija najglavnija stvar. Vinajer je rekao, da pomenemo njega, najvećeg znalca našeg jezika, bar za mene, da je Crnjanski onaj koji nastavlja Boru Stankovića. Bora Stanković ima tu strahovitu emotivnost. On je rekao da čovjek može ceo život s jednom emocijom da se bori. Kod Crnjanskog također imate tu emociju, kao da nije važno ta fotografija, ono što izlaže, nego ono kakav je njegov odnos prema tome. Njegovo stražilovo je upravo ovo što ja pokušavam da dostignem, lebdenje, znači potpuno oduhovljenje sveta, lebdenje, i ta emocija, ta jaka emocija. Idem na to da prenesem to, jer to je po meni suština života, ta emocija. Ne mišljenje i sve drugo dolazi posle, racionalizacija, ali ako nema emocije, književnost ne vredi ništa, baš što se mene tiče.
Drago Ljube, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala takođe.
A naš sagovornik danas u emisiji Gutenbergov odgovor bio je Drago Ljub Stanković, autor knjige pesama Pohvala slabosti, koju je Partizanska knjiga iz Kikinde objavila tokom prošle godine.
Vem se al son del tiple y el güiro.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Danas ste mogli da čujete dvojicu autora, Bojana Babića, autora romana Kako se jede nar, i Dragoljuba Stankovića, autora knjige poezije Pohvala slabosti. Obe su se pojavile prošle godine u izdanju Partizanske knjige iz Kikinde. A današnju emisiju Gutenbergov odgovor priredili su, kao snimatelji bili su Ljiljana Arsić i Nenad Đorđević. Muzički urednik bio je Predrag Vasić, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
Quanti giorni ad aspettare qui, notti che non saprò dirti mai. Quanti sogni andranno via così, se tu adesso te ne vai. Non lasciarmi, non andare via, questa sera fammi compagnia. Resta ancora qui e domani ci vedrà. Siedimi accanto, parliamo un po'. Sull'impianto no, solo che ancora non si può, ma un'opportunità,
un'opportunità
per tornare a vivere con te. Farò tutto quello che vorrai, se tu te ne vai, che sarà di me. Pensa a tutto quello che ci unì, quante cose dette e fatte mai. Non lasciamo andare via così quello che rimpiangerai. Quante volte io ci proverò, quante volte ancora non lo so. Però vedi, adesso importa solo che siedimi accanto, parliamo un po'. Sull'impianto no, e prima o poi ci arriverò. Io sono qui per te, mi devi credere. Farò tutto quello che vorrai per averti al mio fianco. Siedimi accanto, parliamo un po'. E sull'impianto no, che ancora